Розділ 41. Княгиня прийшла в астролябію і тільки відчинила двері до свого кабінету, як задзвонив на столі міський телефон. «Астролябія!» – відізвалася у слухавку. «Хто це?» – на другому кінці проводу вона почула схлипуючий голос Оленчиної няні. «Пані Надія, приїжджайте додому якомога скоріше! Тут таке скоїлося!» «Щось із Оленкою трапилось?» – найперше запитала про те, що найбільше тривожило. «Ні-ні, не побивайтеся, з Оленкою все гаразд, та кажи нарешті, що там у вас?» – розсердилася. «Злодії побували в квартирі, доки ми з Оленкою гуляли на подвір'ї». Княгиню відразу обдало холодом. «Невже схованку випотрошили?» – майнула найперша думка. Відразу викликала до центрального входу офісу свій автомобіль. Вибігла на вулицю. «До мене додому», – випалила водієві на одному подиху. Зайшовши в квартиру, відразу зрозуміла, що злодія цікавила тільки схованка з грішми. Він безцеремонно виважив підлогу, що слугувала віком схованки у комірчині. Одного погляду вистачило Надії, щоб переконатися, що злодій вигріб усі гроші. Думки, випереджаючи одна одну, завовтузилися в голові жінки. Як же так? Хто ж міг дізнатися про сховок? Адже про нього було відомо лише двом – їй та Льодикові. Невже Льодик спокусився на гроші? Однак таке підозріння відразу відкинула і найперше вирішила звернутися до нього за порадою. Якщо виникне потреба, то й відкриє йому повністю секрет тої схованки, аж до шефової таємниці, подумала. По телефонному дзвінку Льодик з'явився негайно. Вислухавши, що й до чого, та глянувши на знівечену схованку, аж за голову взявся. «І дуже цінні книги забрали», – сказав він це з такою щирістю і дитячою наївністю, що княгиня подумки аж похвалила себе, що не образила хлопця якимись підозрілими розпитинами. «Ви ж нікому про сховок не розказували, звісно. Та і я ніде не прохопився», – почав міркувати у голос. «Звісно, що ні. Ми ж обоє не схожі на пришелепкуватих», – розсердилася княгиня скорше на себе, аніж на Льодика. А він уже почав ретельно оглядати стіни прихожої, картину, що тут висіла, і раптом вигукнув. «Пані Надії, як не дивно, однак хтось спостерігав, як ми сховок облаштували і як ви його заповнювали книгами. Ти хочеш сказати, що десь тут в стіні влаштована телекамера і оце хтось бачить, які ми дурні? Ні, тепер нас ніхто не бачить. Ось погляньте». Хлопець лезом ножичка брелочка обережно відколупав у куточку рами картини свіжонаклеєний лоскуток полотна, потім зняв картину зі стіни, повернув її протилежним боком. «Ось, бачите, приклеєний лоскут паперу? Так-так, це арматура для приклеєного лоскутка. Отут і була влаштована міні-телекамера. Схоже, що її забрали, випорожнив же сховок». «Схоже, що ти, Володю, маєш рацію. Дякую тобі за проникливість. Та і я, здається, здогадуюсь, чиї хто рук справа», – тихо промовила. «То викликайте гребеня, та й нехай затримує злодійчука». «Викличу, неодмінно викличу, але не зараз», – спокійно відповіла. «А ти, Володю, наведись який такий порядок у комірчині, та й повертайся в астролябію. Там мають ось-ось з'явитися замовники». Княгиня уже не сумнівалася, що це охоронець обікрав так хитро і нагло. Адже лише він один мав можливість виготовити дублікат ключів. Доручала ж, даючи ключі, завести на квартиру куплені продукти. Що ж робити? В екстремальних ситуаціях княгиня завжди уміла тверезо мислити, тож вирішила день-два вести себе в офісі так, наче нічого не трапилося. Зустрічатиметься з гребенем у звичайному режимі і приглядатиметься, як він поводитиметься. На вулиці підійшла до няні, що гуляла з Оленкою, і попередила про мовчанку щодо відвідин злодія. І поїхала в головний офіс. Зайшовши до кабінету, відразу запросила до себе гребеня. Коли той увійшов, вона мовчки, проникливо, дещо довше, як завжди, поглянула йому в очі. Охоронець не витримав погляду шефині і заговорив першим. «Є якась нагальна справа?» «Та нічого особливого», – відповіла. «Просто протягом дня-двох потрібно приглянутися, і в когось із наших не завелися зайві гроші». «Усе зрозумів», – відповів спокійно. І цього було достатньо для княгині, щоб уловити, що гребінь повірив, що він поза підозрою. Ще й потрібно було, як кажуть, довести. Тепер вона уже не сумнівалася, що перед нею в усій своїй красі сидить злодій. І так прикро стало, що саме цій людині вона довіряла багато службових та побутових таємниць, що саме гребів мав забезпечувати її охорону. «Якщо до мене немає запитань, то можете йти і відразу братися за справу», – спокійно промовила княгиня. І гребінь пішов з кабінету. А як діяти далі? Вона, що могла перехитрити навіть самого чорта, вміла розставити такі тенета, що нікому й не снилися. Не те, щоб в них виплутатися, а раптом розгубилася. І дуже скоро збагнула, що тут без Маслюка, без його безшабашності, натиску не обійтися. Тільки він зі своїм неприхованим авантюризмом та фізичною силою зможе повернути ті гроші, якими, вважай, прив'язали її життя до цього грішного світу. Адже шеф, звісно, церемонитися не буде і пояснень не вислуховуватиме, дізнається про втрату. І в першу ж ніч прийшле до неї своїх головорізів. І в міліції не знайдеш захисту, бо там також чимало його інформаторів-кротів. Маслюкові зателефонувала по сотовому. «Іване, мені дуже потрібна твоя допомога. Приїдь, будь ласка. Завтра на 8 годину до Києва. Візьми з собою міцних хлопців». «Невже нові важелезні меблі придбала і нікому в помешкання занести?» – зареготав у слухавці Маслюк. «Тобі б тільки б сміятися», – зітхнула Надія. «А тут, друже, важче від меблів». «Все-все, здаюся. Більше не жартуватиму. Відчуваю, що насправді тобі потрібен. І дуже радий, що саме мене у скруту покликала. І сьогодні ж уночі виїду з хлопцями. А ранком рівно о 10-й зустрічай біля входу на сінний ринок». «Дякую, Іване. Щиро дякую. Дякую, що ти такий у мене є». Княгиня схлипнула, і це пройняло Маслюка до глибини душі. Щоб вона плакала, такого ні разу не бачив і ні від кого про таке навіть не чув.